Вітаю, я Наста і я кніжны шапаголік. Сёння ў кнігарні я не стрымалася перад акцыяй 3 па цане 2 і цяпер у мяне на паліцах плюс 3 новыя кнігі. Ну, вы памятаеце, я адпусціла гэтую сітуацыю, што я ў эміграцыі, калі раптам пераязджаць, што з усім гэтым рабіць, не трэба разжывацца бібліятэкай, не, ўсё. Усё мне трэба, я іх чытаю, гэтыя кнігі, я ад іх атрымліваю асалоду, а таму я не збіраюся дакладна адмаўляць сабе ў такіх рэдкіх момантах задавальнення. Такі шлях, як казаў Мандалорец. Ну а цяпер я ўсё ж такі традыцыйна скажу, што ты слухаеш Беллит, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І тут я адразу хачу перадаць прывітанне слухачцы Софі, якая сёння зрабіла мне на працы проста неверагодна прыемны сюрпрыз, наведаўшы нашу кнігарню. Софія, дзякуй, што ты зрабіла маю раніцу такой добрай і светлай, і зычу табе прыемнага чытання пра Шпіцберген. Ну а потым і мне таксама прыемнага чытання пра Шпіцберген, але ўжо іншых матэрыялаў. Ну і не адыходзячы ад касы кнігарні, заўважылі, якая класная гульня слоў, я раскажу вам яшчэ некалькі гісторій, якія адбыліся за гэты час у нас у кнігаўцы. Гэта будзе падкаст «Кніжная шафа на мінімалках». І пачнём мы з гісторій неверагодна мілых. Да нас недаўна завітвала жанчына, каб забраць свой заказ. Яна яго аформіла онлайн, аплаціла і прыйшла яго проста забраць, але, акрамя гэтага, яна ўзяла з паліц яшчэ адну кнігу, купіла яе, потым яе мне аддала і сказала, што калі да вас прыйдзе нейкі чалавек, які скажа, што ў яго сёння, учора, быў нядаўна, карацей, ці там нейкі на бліжэйшыя дні будзе дзень народзінаў, проста падарыце яму гэтую кнігу. І зразумела, што я вельмі здзівілася, у нас такое ўпершыню, і я падумала пра тое, што ёсць жа ў кавярнях такая штука, як падвешаная кава. Калі вы купляеце, напрыклад, у кавярні сабе каву, але аплачваеце яшчэ адну дадатковую, каб потым нейкі чалавек, любы абсалютна выпадковы, мог выпіць гэтую каву бясплатна. І чаму б у кнігарнях не быць вось падвешаным кнігам? Мы, ў прынцыпе, можам такім чынам стварыць новую моду, нейкі новы трэнд. Таму, калі у вас раптам сапраўды нядаўна быў ці хутка будзе дзень народзінаў і вы знаходзіцеся ў Варшаве ці плануеце яе наведаць, то можаце завітаць да нас у кніхаўку. Вас там чакае кніга Вашынгтона Ірвінга «Легенда соннай лагчыны». Гэта навінка ад выдавецтва «Гутэнберг», але памятайце, што кніга толькі адна, так што пашанцуе не ўсім. Ну і таксама, калі вы хочаце кагосьці абсалютна выпадковага парадаваць, не абавязкова там на дзень народзіну, можаце проста прыйсці, купіць у нас нейкую кнігу, каб потым мы яе аддалі, напрыклад, наступнаму чалавеку, які завітае ў гэтую кнігарню, ці там нейкая ўмова, каб гэта быў мужчына, каб гэта была жанчына, каб гэта была бландзінка. Ну, карацей, любыя пажаданні, якія вам толькі захочацца. Мне падаецца, што гэта даволі цікавая ідэя. Ну а таксама не толькі наведвальнікі радуюць нейкімі цікавымі гісторыямі, але таксама і супрацоўнікі. У прыватнасці начальнік, таму што іншых супрацоўнікаў у кнігарні акрамя мяне няма. У гэтую суботу Андрэй Янушкевіч завітаў у кнігарню і з парогу сказаў мне: «Чуеце, што прыдумаў? Заходзіш у кніхаўку, а там настаўка». Ну, як звычайна, ўсё, што выдае Андрэй Мікалавіч, гэта геніяльна, і гэтым разам таксама не выключэнне. Цяпер завіце мяне выключна так, выключна настаўка. Ну і пасля Наста зубная паста, усе астатнія мянушкі будуць усё роўна падавацца некім такім дзіцячым садком. Дарэчы, яшчэ была Наста стваральніца падкаста, ідэальная рыфма, і таксама даволі прыгожа Наста Мара Фантаста. Гэта з некім такім рамантычным флёрам. Пішыце ў каментарыях яшчэ свае ідэі, якія рыфмы можна прыдумаць на імя Наста. Я з задавальненнем усё буду зачытваць у наступным выпуску. Ну і таксама да нас працягваюць завітваць мясцовыя. Мясцовыя я маю на ўвазе палякаў, ну, палякаў зусім мясцовых, якія жывуць у гэтым раёне, у гэтым доме, якія часта ходзяць каля гэтага месца. І запытваюць, што тут такое, што гэта ў вас, бо ў нас дагэтуль няма ніякай шыльды. Мы ўжо амаль 2 месяцы працуем, а дагэтуль проста ніякіх апазнавальных знакаў, і людзі выключна па кніжных паліцах нас знаходзяць. Ну і карацей, зайшоў да нас зноў чарговы паляк. Гэта быў мужчына, ну, хутчэй такога пенсійнага ўзросту. Ён спачатку доўга, так пільна, як і ўсе, узіраўся ў нашыя вокны, разглядаў кнігі, а потым зайшоў і спытаў, што тут у нас будзе за інстытуцыя. Ён такое цудоўнае слово ўжыў, бо звычайна людзі запытваюць максімальна проста, цо тут і бэнджа, а тут прям інстытуцыя, я прям адчула сябе дзяўчынкай-інстытуткай. Ну, гэта дзяўчаты, якія працуюць у інстытуцыях. Карацей, ён гэта спытаў, і я кажу, што ну, гэта будзе беларуская кнігарня. Ён вельмі хутка змяніўся ў твары, і ён сказаў, а, і адразу ж выйшаў, імгненна, проста максімальна імгненна вылецеў з кнігарні. Іншыя людзі, якія чуюць тое, што тут будзе і беларуская кнігарня, іншыя людзі ў сэнсе палякі, яны звычайна хаця б неяк рэагуюць. Пераважна усе нам зычаць повод зэня ці чаго-небудзь такога, усе кажуць, што няхай усё складзецца, поспехаў, патрэбная справа і гэтак далей. Карацей, усе проста максімальна френдлі, але гэта быў вось першы чалавек з такой, ну не скажаш, каб негатыўнай, але вельмі незвычайнай рэакцыі. Ну, карацей, трэба прывыкаць, што можа быць і такое, бо мне падаецца, што насамрэч не ўсе палякі радыя таму, што цяпер у Варшаве так шмат беларусаў, так шмат украінцаў. Ведаю, каго яны не любяць больш, на жаль, украінцаў ўсё ж такі, ну, канешне, гэта плюсы ў наш бок, але чуючы ад мясцовых, што як добра, што тут адкрылася беларуская кнігарня, а не украінская, нам прамым тэкстам людзі казалі, што калі б гэта была украінская кнігарня, магчыма, з мясцовымі былі б там пэўныя праблемкі, бо людзі ўжо так, ну, даволі насцярожана ставяцца да украінцаў. Вось, ну, іх права. Я не магу іх асуджаць, яны дома, яны ў сваёй краіне і могуць думаць пра людзей з іншых краінаў, што захочуць. Але, ну, зразумела, у разумных межах. Ну і карацей, вось а тое, што гэта кнігарня беларуская, гэта нам дадае нейкіх так плюсікаў, плюсікаў у карму, плюсікаў у вачах гэтых мясцовых жыхароў. Але працягваем пра беларускіх наведвальнікаў, пра нашых наведвальнікаў. Мяне вельмі радуе, калі наведвальнікі нашай кнігарні расказваюць, адкуль яны. І аказваецца, што нас наведваюць не толькі жыхары Польшчы. Напрыклад, нядаўнія наведвальнікі расказвалі, што яны прыехалі да нас з Берліна, бо даведаліся, прачыталі, што ёсць беларуская кнігарня, і вось прыехалі да нас. І таксама нядаўна была дзяўчына з Сербіі, якая набрала сабе шмат кніг, ўсё разважала пра тое, як пацягне гэта на сабе. І таксама некаторыя наведвальнікі расказвалі, што нават дзеля нас мянялі маршруты сваіх падарожжаў. То бок, каб патрапіць у нейкую кропку на іх маршруце, яны дабіраліся да яе праз Варшаву, каб завітаць да нас. Вось гэта проста максімальна неверагодна прыемна. Ну, а таксама зразумела, што да нас завітваюць аўтары, пісьменнікі, якія прыносяць свае кнігі, якія прыходзяць падпісваць свае кнігі. Напрыклад, ужо цяпер у нашай кнігарні вы можаце купіць, напрыклад, кнігу Ганны Комар, нават дзве яе кнігі. Адна кніга – гэта зборнік яе вершаў з аўтографам аўтаркі, які выйшаў у выдавецтве Скарына Прэс, калі я не памыляюся. І таксама ў гэтым жа выдавецтве выйшла новая кніга Ганны, гэта ўжо кніга прозы, нават такой дакументальнай аўтабіяграфічнай прозы, я расказвала ў мінулым выпуску, гэта кніга «Калі я выйду на волю», і гэта гісторыя са знаходжання Ганны на Акрэсціна. Яна знаходзілася там 9 дзён, і гэта такі зборнік не толькі яе гісторыі, але і гісторыі іншых, пачутых там, нейкіх гісторый знаёмых, і гэта кніга, якую я вельмі хачу прачытаць, пакуль яна ў нас ёсць на паліцах, так, трэба таксама прыдбаць яе сабе, і зараз гэтая кніга ў нас таксама ёсць з аўтографам Ганны, таму, калі вам цікава, завітвайце. І таксама яшчэ на мінулым тыдні да нас завітваў Зміцер Бартосік, які таксама недавно выдаў кнігу «Забіць у Палмінзага», гэта было дакладней ўжо перавыданне гэтай кнігі. І гэтыя кнігі таксама ў нас ёсць у продажы ад фонду «Камунікат», і гэтыя кнігі Зміцер Бартосік падпісаў, і гэта проста неверагодны подпіс, таму што там ёсць цэлы верш. Таму, карацей, калі вам цікава, таксама можаце звярнуць увагу і на гэтую кнігу, і прыйсці па яе да нас у кнігарню. Я гэтую кнігу ў хуткім часе пачну чытаць, таму што я была на прэзентацыі гэтай кнігі ў Варшаве, дзе спадар Зміцер чытаў урыўкі з гэтай кнігі, і што самае цікавае, ён чытаў тыя урыўкі, якія ў гэтую кнігу з той ці іншай прычыны не ўвайшлі, пераважна таму, што рэдактар казаў, што навошта вось гэтыя нам 5 старонак, калі гэта можна выразіць на трох радках. Але калі Зміцер чытаў гэтыя 5 старонак умоўна на самой прэзентацыі, то ты разумееш, што ні ў якім выпадку нельга ні радка выкінуць з гэтага, таму што гэта паэзія. Гэта проста паэзія, асабліва мяне проста неверагодна моцна ўразіла. Вось я вам зараз расказваю і разумею, што вы не былі на гэтай прэзентацыі, вы не адчуеце ўсяго смаку гэтых радкоў, якія мы чулі, таму што яны ў кнігу не трапілі. І вось я вам расказваю пра тое, што ў кнігу не трапіла, замест таго, каб расказваць то пра тое, што ў кнігу трапіла, бо я яшчэ яе не чытала. Але карацэ, вось гэты урывак, які не трапіў, пра такую такі літаратурны тапанімічны экзарцызм, калі некія назвы, ну, класічна, некія прыгожыя беларускія спрадвечныя назвы тапонімаў у тыя ж там савецкія часы замяняліся на некія, ну, паводле іх меркавання, больш мілагучныя. І з якім просто, з якою смакатою гэта апісвае спадар Зміцер у гэтым сваім, вось, як гэта назваць, эсэ, невялічкі урывачак, які ў кнігу не ўвайшоў, бо там папросту прыводзіцца процьма прыкладаў. І вось тое, што рэдактар хутчэй за ўсё казаў, што гэта можна змясціць на трох радках, сказаць, што ну вось, было такое, прыгожыя беларускія назвы пераімянуўвалі, абсалютна бяздушна. Але Зміцер прыводзіць там некалькі старонак прыкладаў, і гэта настолькі каларыта і сакавіта, каларыта, каларытна, каларытна і сакавіта з ягонымі каментарыямі, што ну як гэта можна было выкінуць? Вось мне шчыра, шчыра баліць за гэта, але я радуюся разам з тым, што ў мяне была магчымасць гэта ўсё паслухаць ужывую і таксама даведацца, якая таленавітая у спадара Зміцера сям'я. Ягоная дачка выдатна спявае, выдатна грае на гітары, прычым песні ўласнага, ўласнай прыдумкі, ўласнае выкананне. Карацей, гэта было проста цудоўны досвед. Дзякую вялікі спадару Зміцеру за гэтую прэзентацыю, за гэтае мерапрыемства. Абавязкова зусім хутка пачну чытаць кнігу. Я ўжо хачу акунуцца ў свет таго, пра што я з такой асалодай паслухала ўласна на прэзентацыі. Ну і таксама яшчэ такі невялічкі оф-топ ад гісторыі з кнігарні, але гісторыя пра мерапрыемства, якое я таксама наведала нядаўна, гэта быў канцэрт гурта АБН, аднаго з маіх улюбёных беларускіх гуртоў. Я слухаю без назвы ўжо страшна ўявіць, але мне падаецца, што каля 15 гадоў я памятаю іх кліп «Дажджамі», які круцілі яшчэ тады па канале «Первы музыкальны». І гэта было сапраўды вельмі даўно. Я слухаю іх са школы, я была на іх канцэртах незлічоную колькасць разоў. Гэта той гурт, на канцэртах якога я была найбольш за ўсё разоў, дзякуючы таму, што ў Беларусі, ў прынцыпе, раней была магчымасць часта наведваць іх канцэрты. І гэта сапраўды такая мая любоў з дзяцінства. І калі я ўбачыла, што яны даюць у канцэрт у Варшаве, у мяне нават ні хвілінкі ваганняў не было ісці ці не ісці. І нягледзячы на тое, што ўсё ж такі зала сцэны Хмельнай, ну, такое сабе месца для правядзення канцэрта ў плане гуку, але гэта не перашкодзіла мне атрымаць асалоду ад улюбёных выканаўцаў. І да чаго я расказваю вам пра гэты канцэрт, рэч у тым, што ў гурта БН ёсць песня, якая называецца «Загінулым паэтам прысвячаецца». І яны выконваюць яе ў запісе з Лявоном Вольскім, але на канцэртах яны спявалі проста самі. І гэта тая песня, якую я вельмі хачу, каб вы паслухалі, калі вы ніколі яе не чулі. Гэта такая адна з нямногіх і адна з наймацнейшых песень у беларускай музыцы, прысвечаная літаратуры, літаратурнай тэме. Гэта песня, як вы разумееце, пра падзеі 30-х гадоў мінулага стагоддзя ў Беларусі, пра расстраляных паэтаў. І гэта вельмі прыгожая, кранальная песня. Таму абавязкова, калі ласка, можаце вось літаральна цяпер паставіць гэты падкаст на паўзу і ўключыць гэтую песню. Яна можа вас трошачкі ўвагнаць у такі сумнаваты, меланхалічны настрой, але яно таго вартае, каб не забываць пра гэта і хаця б часам задумвацца на гэтую тэму. Таму вось вялікі дзякуй гурту БН. Сумняваюся, што хтосьці з іх слухае мой падкаст, але ўсё роўна маё віншаванне паляцела кудысьці ў прастору, і, магчыма, нейкімі адгалоскамі добрага настрою яно адчуецца ў іх у рабятах. Так што дзякую ім, безмежная мая любоў да гэтага гурта. Ну і вяртаючыся да гісторыі з кнігаўкі, хачу сказаць, што калі вы слухаеце наш падкаст «Кніжная шафа», то вы ведаеце, што ў нас з Настай там ёсць пастаянная рубрыка «А што дзіўнага шукалі ў кнігарні сёння?» Ад прышчэпак да рамак для фатаграфій, так. І такое ў нас шукалі. І нечакана кніхука не адстае. Сёння перад крамай стаялі дзве жанчыны. Яны вельмі доўга і пільна зноў жа ўглядаліся нам у вокны, як робяць усе людзі, пакуль што ў нас не вісіць ніякай шыльды. І яны ўглядаліся, а потым зайшлі, і адна жанчына пытаецца: «Пані, мові по-расійску?» І яна пытаецца гэта з відавочным акцэнтам. Я адказваю, што так, і далей яна ўжо па-руску пытаецца: «А ў вас ёсць ноты?» І мені падаецца, што ноты нават у кніжнай шафе не запытвалі. Хаця я магу памыляцца, здаецца, Наста неяк казала, што неяк у нас шукалі сшыткі для запісу нот. Ну, гэта ў прынцыпе лагічна. Людзі могуць думаць, што ў кнігарні ёсць некія канцтавары. Але, да, успаміны, канешне, у мяне даволі шмат было раней гэтых сшыткаў нотных, калі я вучылася ў музычнай школе. Такія даволі прыемныя ностальгічныя успаміны. Але вось цікава, ў кнігаўцы шукалі ноты. Ну і апошняя на сёння гісторыя з кнігаўкі будзе пра ежу. Пра тое, што ў мяне недзе пасля кніг стаіць паводле важнасці ў маім жыцці. Рэч у тым, што ў нас у краме ёсць такая невялічкая кухня. Пліта, ракавіна, ну, месца зусім мала, але я на гэтай пліце грэю свае абеды. Звычайна я гатую дома сама і прыношу на працу сабойкі, якія я потым разаграю, таму што я люблю есці сваю ежу. І аднойчы я паставіла ежу грэцца ў патэльні, і ў гэты момант зайшоў наведвальнік. Ну, як бы я зачыніла дзверы на гэтую кухню, і ежа там сама сабе грэецца, а я гляджу, ці трэба дапамагчы наведвальніку. Ён стаяў каля кніжак, а потым ён пачаў прынюхвацца, хаця я б не сказала, што ў мяне там была некая ежа, якая асабліва пахла, гэта была паста орза з курыцай, ну, карацей, паста, не ведаю, якія пахі ён пачуў, але ён пачаў прынюхвацца, а потым пытаецца, а чым так смачна пахне? Тут кавярня побач? А кавярня ў нас як бы побач няма, яны ўсе з іншага боку вуліцы або там трошкі далей. І я кажу, што не, гэта проста наша кухня за дзвярыма. Я бачу здзіўленне на ягоным твары, і наступнае пытанне, вы тут гатуеце? Ну, як бы тэарэтычна на гэтай кухні можна гатаваць. Ну, гэта звычайная кухня, пліта на дзве камфоркі, таму я магу там банальна штосьці прынесці, не ведаю, сырнікі падсмажыць. Але пакуль што я там толькі нешта разагравала з прынесенага з дома. І таму я адказваю, што, ну, я проста грэю з сабойку. І наступнае пытанне гэтага наведвальніка мяне проста максімальна выбіла з каляіны, таму што ён спытаў, а можна пакаштаваць? І гэта безумоўна прыемна, што чалавек проста па паху уразіўся маёй ежай, і я, вядома, люблю гатаваць, я люблю карміць людзей, але толькі не маім адзіным абедам, калі я галодная. Так што папярэджвайце загадзя, калі плануеце наведаць рэстаран кніхаўка, я яго закрыю, каб ніхто ў яго не трапіў, таму што ў мяне ёсць толькі адзін рэстаран, і ён адкрыты толькі для абраных у маёй кватэры. Ну і цяпер плаўна ад гісторыі з кнігарні мы пераходзім да пытанняў ад слухачоў, і сёння мы пачынаем з тэорыі. Ганна задае вельмі цікавае пытанне пра тэорыю выдавецкай справы, і я мяркую, што таксама вам будзе цікава пра гэта паслухаць.
Вітаю, Наста. У мяне даволі спецыфічнае пытанне. Як беларускія кнігі атрымоўваюць нумар ISBN? Я заўважыла, што ў беларускіх кніжак гэты нумар пачынаецца аднолькава. Чаму гэта так? І як беларускія кніжкі трапляюць у міжнародныя кніжныя каталогі кшталту WorldCat? Наколькі важна нашым кніжкам быць прадстаўленымі ў такіх каталогах?
І тут я адразу адкажу пра тое, чаго я не ведаю. Я не ведаю пра каталогі кшталту WorldCat. Я не ўяўляю, што гэта такое. Я не настолькі абазнаны ў выдавецкай справе чалавек, таму што я ўсё ж такі займаюся больш творчымі пытаннямі, чым нейкімі такімі тэхнічна-бюракратычнымі. І я не ведаю, наколькі важна нашым кнігам быць прадстаўленымі ў такіх каталогах. Пра гэта нічога мне не вядома, але я магу вам з радасцю задавальненнем расказаць пра ISBN, пра тое, што гэта такое, як кнігі яго атрымліваюць і што гэта наогул значыць. Пачнём з таго, што ISBN расшыфроўваецца як International Standard Book Number. Я думаю, што вы ўсе ведаеце, што гэта такое. Гэта унікальны нумар кніжнага выдання, гэта такія лічбы, дзякуючы якім проста друкаваны камплект старонак ператвараецца ў сапраўдную паўнавартасную кнігу. Кнізе з дапамогай гэтага вось прысвойваецца пэўны бібліяграфічны нумар. І ўсе астатнія кнігі, якія ISBN не маюць, гэта, ну, як быццам бы не сапраўдныя кнігі. Тут я раблю вось такія рухі пальцамі двукосі раблю, таму што, ну, гэта нібыта сам выдат. І ISBN звычайна размешчаны ззаду на вокладцы кнігі, там дзе штрых-код. Можаце паглядзець на любую сваю кнігу, пераважна ва ўсіх гэта размешчана ззаду. І ISBN складаецца з 13 лічбаў. Я не буду падрабязна разбіраць, што значыць часткі гэтага нумара, але там спыталі, што чаму беларускія кніжкі маюць некія аднолькавыя часткі лічбаў. Гэта вось акурат таму, што яны беларускія. Гэта, па-першае, у лічбах закладваецца пэўны рэгіён, і ўсе кніжкі з пэўнага рэгіёну маюць вось гэтае спалучэнне лічбаў аднолькавае. Ну і плюс там залежыць ад мовы. Вось таму беларускія кніжкі пэўную частку ISBN маюць аднолькавую. Ну і таксама важнае пытанне, як жа кнігі атрымліваюць гэты нумар ISBN. Мы пачнём, вядома ж, з Беларусі. У Беларусі існуе такая установа, якая называецца Нацыянальная кніжная палата. І яна выдае акурат гэтыя нумары ISBN. Але для таго, каб атрымаць ISBN, ты мусіш мець пасведчанне з дазволам на выдавецкую дзейнасць, якое табе выдае Міністэрства інфармацыі. Карацей, ўжо шмат шляхоў трэба прарабіць для гэтага. І да таго ж, у Беларусі кожны ISBN каштуе грошай. Не ва ўсіх краінах ён платны, далей мы пагаворым пра тое, дзе ён бясплатны, але вось у Беларусі ён платны. І зараз, ну, гэта недзе каля 7-10 рублёў за адзін ISBN. У прынцыпе, грошы не такія і вялікія, але, ну, проста сам факт, што дзесьці гэта можна зрабіць бясплатна, але ў Беларусі нічога новага за ўсё трэба плаціць. Ну і паколькі мы, як выдавецтва, цяпер польская юрыдычная асоба, то для параўнання я вам раскажу, як працэс атрымання ISBN выглядае ў Польшчы. Спойлер, нашмат прасцей і лягчэй. Бо ў Польшчы ISBN кіруе нацыянальная бібліятэка. І з гэтым усё значна прасцей, чым у Беларусі, таму што, па-першае, ISBN бясплатны. Пасля таго, як ты рэгіструешся на адпаведным сайце, ты можаш, як юрыдычная і нават фізічная асоба, атрымаць ISBN просто. Наогул у Польшчы вельмі пашыраная з'ява такая, як самавыдавца, калі чалавек сам напісаў, сам выдаў нейкай друкарні, сам атрымаў ISBN і сам проста прадае свае кнігі. Бо для атрымання ISBN у Польшчы табе не трэба мець ніякую ліцэнзію, не трэба мець ніякіх дазволаў спецыяльных, ты проста прыходзіш, кажаш, я надрукаваў кніжку, дакладней, нават ісці нікуды не трэба, проста рэгіструйся на адпаведным сайце і атрымліваеш ISBN бясплатна для сваёй кнігі. Проста цуд нейкі. Спадзяюся, што часткова я ўсё ж такі адказала на гэтае пытанне, і магчыма да наступнага падкаста я вывучу пытанне таго, што такое каталогі WorldCat, пагуглю, што гэта такое, і вам раскажу. Але, ну, вось агулам, так выглядае працэс атрымання кнігі ISBN. І раз ужо я загаварыла пра выдавецкую дзейнасць, хацелася б таксама закрануць яшчэ адзін такі пэўны нюансік выдавецкай дзейнасці, пра які я думаю, што вам будзе цікава паслухаць, таму што нячаста такая інфармацыя дзесьці агучваецца, наогул у нас, я разумею, што людзі не вельмі абазнаныя ў нейкіх такіх тэхнічных дэталях, звязаных з працэсам выхаду кнігі. Людзі ўяўляюць, што ёсць там нейкія перакладчыкі, рэдактары, карэктары, там, можа, яшчэ дызайнеры, яшчэ, можа, верстальшчыкаў успомніць, карацей, вось усіх гэтых людзей, якія працуюць, уласна, над стварэннем кнігі. Але вакол выдання кнігі яшчэ такая колькасць цікавых працэсаў, якія людзі не бачаць, пра якія яны не ведаюць, таму што яны, ну, магчыма, не такія творчыя, як там пераклад кнігі або малюнак вокладкі, дызайн вокладкі. І таму не ўсе пра гэта ведаюць, не так часта пра гэта гавораць, але мне падаецца важным гэта згадваць. Таму раскажу вам яшчэ пра такую штуку, бо яшчэ адзін абавязак выдаўца ў любой краіне гэта перасылка абавязковых экземпляраў кніг. Вось выдаў ты нейкую новую кнігу, ты мусіш у пэўныя установы ў той краіне, ў якой ты гэтую кнігу выдаў, даслаць пэўную колькасць асобнікаў гэтай кнігі. І ў Беларусі мы рассылаем абавязковыя экземпляры у кніжную палату, у нацыянальную бібліятэку, у прэзідэнцкую бібліятэку. Ну, гэта зразумела. Бібліятэкі ўсё лагічна. Але на што дасылаць гэтыя кнігі? У Міністэрства інфармацыі, у Савет міністраў, у адміністрацыю прэзідэнта. Якое дачыненне гэтыя установы маюць да кніг? Ніхто ў Беларусі не змог патлумачыць, у чым сэнс і навошта такая бюракратычная фігня. І зноў жа, для кантрасту прыводжу прыклад Польшчы. У Польшчы мы мусім абавязковыя асобнікі рассылаць у бібліятэкі ўсіх вядучых універсітэтаў і ў найбольш значныя бібліятэкі ў вялікіх гарадах, там Уроцлаў, Варшава, Кракаў і іншыя. У гэтым пераліку няма ніводнай бюракратычнай дзяржаўнай установы, толькі ваяводскія і універсітэцкія бібліятэкі. Таму, як бы, думайце, параўноўвайце. Ну і вялікі дзякуй Ганне за гэтае пытанне. О, атрымалася паэзія, Ганне за пытанне. Карацей, дзякуй Ганне, што мой падкаст стаў нават такім трошкі па-выдавецку адукацыйным. Таму, калі вы маеце нейкія пытанні адносна выдавецкай дзейнасці, нават самыя пытанні, якія могуць вам падавацца проста максімальна дурнымі, смела задавайце іх або ў Google формы, або ў каментарыі, або мне на пошту. Гэта ўсё вы знойдзеце ў апісанні да выпуска. Наступнае пытанне ад Нікі, і яно вельмі актуальнае.
Дзень добры, дарагая Наста. Да вас піша пытанне аматарка падкасту «Беллит» і наведвальніца шафы па сумяшчальніцтве. Чакаю Стывена Кінга ў вашым перакладзе. І пытанне маё такое. Як вам гэты вопыт? Ці задаволеныя былі працэсам і вынікам? І наогул, як пачаць перакладаць на беларускую мову? Ці ёсць у гэтым патрэбнасць сёння? Хацелася б даведацца больш пра перакладчыцкую кухню ў Беларусі, можа існуюць якія-небудзь майстэрні перакладчыцкай справы ў беларускамоўным асяроддзі.
І ведаеце, аднойчы я ўсё-ткі прымушу аднаго там перакладчыка двойчы лаўрэата прэміі імя Карласа Шэрмана па сумяшчальніцтве майго сябра Сергея Матырку стварыць нарэшце свой перакладчыцкі падкаст. Таму што Сярожа ў маім асяроддзі, як ніхто іншы, валодае проста максімальнай колькасцю інфармацыі па гэтай справе, як тэарэтычнай наогул пра пераклад, так і практычнай, як практыкуючы ўласна перакладчык, які актыўна займаецца перакладам кніг, зашмат слова пераклад будзе ў гэтым адказе на пытанні. Ну і таксама як чалавек, які вельмі шмат цікавага пра гэта можа расказаць і пагутарыць з нейкімі іншымі людзьмі. Таму Сярожа, я ўкладваю гэтыя словы ў тваю галаву, гэтыя думкі ў тваю светлую галаву. Заўваж, я не заўсёды так добра выказваюся ў твой адрас. Пераважна, гэта не так. Але, карацей, мне б вельмі хацелася, каб у нас з'явіўся ў Беларусі на нашым рынку падкастаў менавіта перакладчыцкі падкаст. Ну і, вядома ж, мне б хацелася, каб гэта менавіта зрабіў Сярожа. Але, магчыма, Сярожу гэта і не трэба, і ён паслухае мне гэта і напіша, ну, дзеўка, ты дурная, але спадзяюся, што не напіша. Таму пачынаю адказваць на гэтае пытанне, я вось так, што калі хочацца шмат даведацца пра пераклад, то я або пастараюся часцей запрашаць Сярожу сюды, каб мы гаварылі пра пераклад, бо калі выйдзе мой першы пераклад, я ўжо тады, магчыма, буду лічыць сябе паўнавартасным перакладчыкам і беручыся за другі пераклад ужо наогул. Буду адчуваць сябе звыш чалавекам у гэтай справе, і тады мы з Сярожам зможам кампетэнтна гэта абмяркоўваць. Не так, што толькі я задаю яму пытанне, але каб я таксама магла штосьці на гэтую тэму сказаць. Далей я ўжо магу адказваць на вашыя пытанні і пачну з найгалоўнейшага, як мне падаецца, з найгалоўнейшай часткі вось з усіх гэтых пытанняў, што вы задалі, ці ёсць сёння патрэба перакладаць на беларуску. Відавочна, для мяне не ўзнікае абсалютна ніякіх пытанняў, што патрэба безумоўна ёсць, бо колькасць чытачоў беларускай і беларускамоўнай кнігі, яна пастаянна расце, расце на нашых вачах, і цяпер таксама яшчэ і за кошт эміграцыі, таму што людзі далёка ад дома адчуваюць неабходнасць нейкага звароту да каранёў, каб, як бы гэта парадаксальна не гучала, але каб больш упэўнена стаяць на чужой хлебе. Таму для мяне нават не стаіць пытання перакладаць ці не перакладаць на беларускую мову. Ну, гэта цяпер частка майго жыцця таксама. І ў нашай сітуацыі пераклады на беларускую мову твораў замежнай літаратуры, прычым няважна класічнай, сучаснай, гэта прамы сродак развіцця літаратуры ўласна беларускай і ў тым ліку павышэння цікавасці чытачоў да яе. Таму што спачатку ты чытаеш беларускага Гарры Потара, а потым радзіму прадаж. Зразумела, не, калі вось ты чытаеш Гарры Потара, там умоўна ці Валадара пярсцёнкаў, ты потым паступова пачынаеш глыбей пранікаць у свет беларускай культуры, у прыватнасці беларускай літаратуры. І ўжо пачынаеш звяртаць увагу на нашых беларускіх аўтараў. Я заўважаю, што ну гэта працуе менавіта такім чынам у такой паслядоўнасці. Ну а калі ўжо казаць пра Стывена Кінга, то я мяркую, што яшчэ запішу прям цэлы асобны выпуск падкаста на гэтую тэму, ўжо пасля таго, як кніга выйдзе. І, дарэчы, гэта адбудзецца ўжо даволі хутка. Я не магу дачакацца. Не ведаю, як вы, а я прям перажываю. І вось, калі я запішу той выпуск, там ужо падрабязна, магчыма, нават не адна, я раскажу пра тое, як вялася праца над кнігай, які досвід я атрымала, спойлер, просто неверагодна вялікі, з якімі цяжкасцямі я сутыкнулася, якія урокі я вынесла, яшчэ адзін спойлер, я ненавідзела сябе падчас працы над кнігай вельмі шмат разоў. Мне хацелася сысці з прафесіі, яшчэ толкам у гэтую прафесію не ўступіўшы. Ну і наконт майстэрні ў перакладчыцкай справы і таго, як перакладаць па-беларуску, ну проста сядаеш і перакладаеш, тут асабліва нічога складанага на першы погляд. А вось майстэрня ў нас, наколькі я ведаю, была такая рэч, якая называлася перакладчыцкая майстэрня, але цяпер, шчыра кажучы, я нават не ўяўляю, у якім яна стане, і ці функціонує яна наогул. Тому, калі ёсць абазнаныя перакладчыкі, сярожа, майкні мне, калі ласка, калі паслухаеш гэты падкаст, і калі што, я дапоўню гэтую інфармацыю. Ну, спадзяюся, што хаця б нейкім чынам адказала на вашыя пытанні, а на якія не адказала, на тыя пытанні чакайце адказаў у асобным, назовём гэта, Стывіна Кінгаўскім выпуску падкаста. Наступны каментарый і прапанова прылятела ад Ганкі.
Вітаю, Наста, ты кайф. Дзякуй за падкаст, натхненне, ржач і лайкі на гутрыц. І віншую з кнігарняй на празе.
Тут адразу перапынюся, каб падзякаваць, таму што гэта вельмі прыемныя словы ў маім стылі. І так, лайкі на гудрыц, гэта асобны від мастацтва, калі людзі там глядзяць чужыя фотачкі з адпачынку Інстаграм, лайкаюць гэтыя фотачкі. Сапраўдныя інтэлектуалы лайкаюць адно аднаго на гудрыц, лайкаюць тое, што чалавек прачытаў, тое, што ён адзначыў, што чытае цяпер. Карацей, вось гэта мастацтва найвышэйшага ўзроўню. І таксама я яшчэ ўспомніла жарт, што калі ў мяне будуць пытацца, дзе я жыву, я магу нармальна адказваць, што я жыву ў Варшаве. А калі будуць пытацца, дзе я працую, то проста можна ламаць людзям галовы адказам на Празе, таму што Прага гэта раён Варшавы, дзе знаходзіцца наша кнігарня. Але працягваем з каментарыем Ганкі.
У мяне такая ідэя прапанова. Ты, напэўна, чула ўжо пра розныя такія кніжныя падпіскі ад розных кнігарняў і выдавецкіх праектаў. Можа замуціць нешта такое для беларускіх падпісчыц ды падпісчыку, як праект для Янушкевіча кніхаўкі ці для вашай новай кнігарні, або ў партнёрстве з усімі беларускімі выдавецтвамі. Ці таксама можа быць ідэя для тваіх патрэон-падпісчыку. Я, канешне, сама сяджу ў маленькім чэшскім гарадку на мяжы з Баварыяй і разумею, што гэта ідэя за сабой панясе шмат лагістыкі, тыпу абяры, запакуй, адашлі, напішы. Але раптам, калі што, гатова далучыцца дапамагчы, чым змагу адсюль, ці дапамагчы знайсці валанцёрак у Варшаве. Добрага дзянёчка!
Дзякуй вялікі за такую крутую ідэю і прапанову. Гэта гучыць сапраўды цікава, і я ўяўляю, як выглядае гэты фармат. І ў ідэале было б крута сапраўды замуціць штосьці падобнае. Але заўжды ёсць нейкае але. Бо пакуль наша выдавецтва і наша кнігарня складаецца з двух чалавек, і ў нас абсалютна няма ніякага чалавечага рэсурсу на такія праекты. І нават калі ў гэтыя праекты далучыць нейкіх валанцёраў, усё роўна патрэбен наш рэсурс на тое, каб гэтых валанцёраў каардынаваць. А рэсурсу гэтага, на жаль, пакуль што няма. Таму пакуль мы зафіксуем гэтую ідэю ў паветры, мы адправім такі запыт у сусвет і будзем спадзявацца, што калісьці ён ажыццявіцца, таму што ідэя сапраўды вельмі крутая. І апошні каментарый з Google Form ад чалавека, які не падпісаўся.
Ведаючы вашу прыязнь да петлі пристрастия, хацелася б звярнуць увагу на не так даўно выданую выдавецтвам «Мене няма» кніжку Сергія Краўчынкі «Забыць в электричке». Калегі Чарапко па праекце «Палын», ну і на «Палын» таксама.
Дзякуй вялікі за рэкамендацыю кнігі. Акурат недавно гэтая кніга ў нас у кнігарні з'явілася ў продажы, і таксама іншая кніга выдавецтва «Мене няма», якая супадае з назвай выдавецтва, гэта кніга «Мене няма» Валентина Акудовича. Таму у любым выпадку я звярнуў на гэтую кнігу ўвагу, але не таму, што я маю прыязнь да петлі, таму што я не той, каб маю вялікую прыязнь да гурта «Петля пристрасці», я магу паслухаць там пару песень, а вось моя сяброўка Наста, якую вы ведаеце па падкасці «Кніжная шафа» і «Лягчэй», яна якраз вялізная іх фанатка, так што, Наста, накіроўваю каментарый да цябе, слухай і звяртай увагу. Ну і цяпер звяртаюся да вашых пытанняў на Ютубе. І вяртаючыся да пытання з папярэдняга выпуска пра загадкавую Камілу Цень, хочацца яшчэ трошкі дадаць, таму што Вайнот з пытання ў мінулым выпуску задае таксама працяг гэтага пытання.
Але ж вы ведаеце, хто гэта? Янушкевіч друкуе Камілу Цень. Хіба вы не можаце не ведаць?
А вось ведаеце, магу. Я спрабавала дапытвацца ў Янушкевіча, што гэта за загадкавая аўтарка, ці можа гэта наогул не яна, а ён. Але Янушкевіч адказвае, што сам не ведае. Я не ўяўляю, як гэта магчыма, але ён ці сапраўды не ведае, ці не хоча кагосьці здаваць. Вось ужо можна трошкі задумацца, што, можа быць, Андрэй Мікалаевіч сам папісвае гэтыя дэтэктыўчыкі. Але аднойчы проста купка фанатаў дэтэктываў Камілы Цень збярэцца, прывяжа Янушкевіча да батарэі ў кнігарні і пачне выпытваць, пакуль ён не здасць гэтае імя. Але шчыра вам кажу, я не ўяўляю, як кажуць палякі, не мам зялёнага паенця наконт таго, хто аўтар гэтай кнігі насамрэч. І з пытаннямі на сёння ўсё. Урываемся ў 117 выпуск, якога ўжо недзе палова і прайшла. І пам'ятаєте, я сказала у минулому випуску, що наступний випуск подкаста буде апошній з виніками 2023 года. Так ось, не верте мені більш, я ще та брахуха, тому що гэта перадапошній випуск на гэтую тему. Бо можна, вядома, постарацца увапхнуць тое, што засталося, ў адзін выпуск. Але тады ён атрымліваецца, будзе нейкі такі занадта нагрувашчыны, будзе шмат назваў, таму я просто зраблю менш кніг, але больш поўна пра іх раскажу. А наступны выпуск ужо дакладна будзе апошні пра гэта, але ўсё роўна памятайце, што я абрахуха і магу ізноў вам набрахаць. Але ж гэта будзе ўжо 119 выпуск, а не 118, таму што 118 наступны будзе выпускам, які вы вельмі моцна любіце. Я ведаю, што менавіта чарговая сходка КК Анягош вас парадуе. Мы на гэтай сходцы вельмі эмацыянальна, як сапраўдныя старпёры, будзем абмяркоўваць падлеткавы раман Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак». У гэтай кнігі выйшла дзве часткі, і больш падрабязна мы будзем звяртацца да сюжэту другой, зусім свеженькай, таму што сюжэт першай мы ўжо амаль усе забылі, мы яго вам так хутенька акрэслім, каб вы ўяўлялі, хто такія гэтыя персанажы, якія паміж імі адносіны. Але найбольшая ўвага ў гэтым абмеркаванні будзе надавацца менавіта другой кнізе. І таксама нагадаю, што ўсе кнігі ў кніжным клубе мы абмяркоўваем са спойлерамі. Таму калі для вас гэта крытычна, то тады рыхтуйцеся і чытайце гэтую кнігу. А калі не крытычна, то просто слухайце, атрымлівайце асалоду і кайфуйце ад нас, ад нашых галасоў, ад нашай афігеннасці, вось так. І ўжо таксама скажу вам, што можна рыхтавацца да наступнай сходкі. Вы можаце чытаць навінку ад выдавецтва Логвінаў, гэта кніга Тадэуша Даленгі Мастовіча «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». І спойлер, я ўжо прачытала гэтую кнігу, і гэта просто афігенна. Я вельмі чакаю нашага абмеркавання, якое, магчыма, пройдзе ў новым незвычайным фармаце. Хаця я думаю, што вас ўжо нічым не здзівіць пасля нашых пасядзелак у нас ты ў Страдубцы пад касцёр, пад крыкі катоў і камароў. Просто камароў, не крыкі камароў. Таму сюрпрызы, я думаю, будуць для вас такія прыемныя. Ну а сённяшні 117 выпуск вас парадуе зладзейскім менскам пачатку 20-га стагоддзя, нонфікшэнам пра літаратуру і класічнай фантастыкай. І, магчыма, па словах «Зладзейскі Менск пачатку 20-га стагоддзя», многія з вас здагадаліся, пра якія творы пойдзе гаворка ў гэтай частцы падкаста. І, вядома ж, першы герой гэтага выпуска – гэта менская трылогія Сергія Пясецкага. Менская трылогія, або тое, што польскія літаратуразнаўцы называюць «Зладзейская трылогія», гэта тры раманы «Яблычык, гляну я ў аконца» і «Ніхто дабром не дасць збаўлення». І гэта раманы, у якіх вельмі ярка і каларытна апісаны крымінальны свет Менска 1918-1919 гадоў. І кнігі гэтай трылогіі на беларускую мову пераклалі Віктар Шукіловіч і Марыя Пушкіна, і выходзілі яны ў выдавецтве Логвінаў. І летась я нарэшце дачытала апошнюю кнігу трылогіі, хаця першую я пачала яшчэ некалькі гадоў таму, і ў мяне пасля прачытання толькі адно пытанне. Навошта я столькі часу адцягвала чытанне гэтых кніг? Вось калі вы яшчэ не чыталі, але вы маеце гэтыя кнігі, ці вы задумваецеся над тым, каб іх прачытаць, то раю вам проста, не адкладваючы, ісці па гэтай кнігі і іх пачынаць, каб не задавацца потым такімі ж бясглуздымі пытаннямі, як я. Бо цягнуць сапраўды не варта. Гэта кнігі, якія вартыя прачытання. Пясецкаму яшчэ дакладна будзе прысвечаны асобны выпуск падкаста, таму сёння я проста пастараюся вас натхніць на чытанне гэтай трылогіі, якая мне асабіста прынесла столькі болю, столькі смутку, нейкай тугі, журботы і многага іншага. І гэта выдатны пачатак, каб параіць кнігу, праўда? Гэта як сказаць, што ў першых радках гэтай кнігі забіваюць коціка. Ну, штосьці прыкладна такое. Але насамрэч, у гэтай кнізе вы атрымаеце проста максімальна поўны спектр эмоцый, прычым не абавязкова нейкіх сумных ці негатыўных. Гэта я пачала тут ад пераліку такіх. Але наогул вы будзеце і смяяцца, таму што Пясецкі валодае проста цудоўным пачуццём гумару, і плакаць. І гэта вельмі прыемнае спалучэнне, калі ўсё гэта ў гармоніі і на пэўных кантрастах. І гэта раманы, у якіх вельмі лёгка пазнаецца Менск пачатку 20-га стагоддзя. Не тое, каб я там была, але вось гэтыя вуліцы, будынкі, змены ўлады, махлярскія схемы, злодзеі розных гатункаў, сапраўды ты нібыта пагружаешся цалкам акунаешся ў тыя часы, ў тыя мясціны. І наогул сам Пясецкі, я думаю, вы ведаеце, нарадзіўся ў Беларусі ў Ляхавічах у сям'і беларускі і паляка ў 1901 годзе. І ў апісанай ў рамане гады, а твор, ясная справа, мае ноткі аўтабіяграфізму, Пясецкі акурат у тыя часы перабіраўся з Масквы ў Менск. Ён быў малады, паўнагадовы амаль што, і пасля рэвалюцыі 17 года ён аказаўся ў Менску. І вось уласна ў Менску ён далучыўся да ўсяго гэтага злачыннага свету, які апісаны ў трылогіі. І падзеі першага рамана, які называецца «Яблычак», яны адбываюцца ранняй вясной 1918 года. І зразумела, што гістарычная падзея, асноўная, якая з гэтым звязаная, гэта першая сусветная вайна. І яна ператварыла Менск, і я кажу Менск, бо менавіта так афіцыйна называлася беларуская сталіца ў той час, праз Е. Дык вось, вайна ператварыла Менск у прыфрантавы горад, куды пасцякаліся все просто найлепшыя людзі сталіцы. Злодзеі, прастытуткі, махляры з розных гарадоў імперыі ўжо былой расійскай. Карацей, просто максімальна каларытнае спалучэнне людзей, якія апынуліся ў адным месцы ў адзін час. І галоўны герой кнігі і наогул гэтай трылогіі гэта Александр Баран, або Алік Баран, як яго называлі. І ён паважаны злодзей, ён сапраўдны прафесіянал сваёй справы. Ён загартаваны, не сентыментальны, але не сентыментальны, толькі пакуль справа не тычыцца жанчын. І вось так здараецца ў ягоным жыцці, што ён закахаўся. Ну, бывае такое, з кожным здараецца. І ўсе далейшыя праблемы ў ягоным жыцці пачынаюцца менавіта ад гэтага. Бо ён сустракае на сваім шляху, ну, такую дзяўчыну, якая падорыць яму вельмі, вельмі шмат нерваў. Прымусіць яго рабіць вельмі, вельмі нелагічныя ўчынкі, якія ў выніку могуць прывесці да вельмі трагічных наступстваў. Не буду спойлерыць астатнія часткі, вы гэта дакладна добра прачытаеце і без мяне. Як я ўжо сказала, гэтая трылогія проста максімальна поўная аўтабіяграфізму, таму Баран і некаторыя іншыя героі кнігі – гэта рэальна існуючыя асобы. І Пясецкі апісваў сапраўдныя прытоны, сапраўдныя прыгоды персанажаў. Яны, вядома, не цалкам праўдзівыя, тут ёсць нейкая доля мастацкай выдумкі, але, ну, дакладна, недзе на палову яны праўдзівыя. Прынамсі, чытаючы гэтыя раманы, ты разумееш, што аўтар ведае, пра што піша. Ён не тое, што ўзяў каментарыі ў патрэбных людзей, вось як пісьменнікі, якія пішуць дэтэктывы, яны кансультуюцца з паліцэйскімі, крыміналістамі, падобнымі ўсякімі спецыялістамі. Але ж Пясецкі варыўся ў гэтых гісторыях і сам, таму ён ні ў чыіх кансультацыях не меў патрэбы. І падзеі гэтай трылогіі адбываюцца на вуліцах тагачаснага Менска, як я ўжо казала, пазнаюцца ўсе гэтыя мясціны, гэта Залатая Горка, Лагойскі тракт, Серабранка і іншае. І вы будзеце пазнаваць многія родныя лакацыі, за што кнізе яшчэ адзін дадатковы плюсік. І гэта было настолькі добра, што мне проста банальна кажучы, хочацца сцерці сабе памяць, каб прачытаць гэта зноў. І я ўпэўнена, што ў хуткім часе я гэтую кнігу перачытаю. Я вельмі хачу, зараз будзе гучаць як пэўны садамазахізм, я хачу, каб у канцы заключнай часткі трылогіі маё сэрца было разбітае яшчэ раз. Я гатовая ў гэта ўвайсці, я гатовая да гэтага досведу зноў. Бо гэта адзін з самых кранальных фіналаў кніг, якія я наогул чытала. Мне было балюча, мне хацелася рыдаць. Вось так, без спойлераў. Гэта будзе максімальна трагічна. І, дарэчы, давайце збяром у каментарыях клуб своеасаблівых пакутнікаў, якія сабралі першую і трэцюю частку трылогіі, але ніяк не могуць знайсці другую. Я ведаю, што вас такіх вельмі шмат. А ёсць тыя, хто наогул ніводнай не можа знайсці і зайздросціць нават тым, хто мае хаця б адну. Але я маю усе, я шчаслівы ўладальнік усіх трох кніг у беларускім перакладзе. І, дарэчы, калі я ўсё ж такі буду гэтую трылогію перачытваць, то, магчыма, я паспрабую зрабіць гэта ў арыгінале. А вас я проста заклікаю прачытаць гэта на любой даступнай вам мове. Варта было атрымаць пераклад гэтай кнігі на беларускую мову толькі дзеля таго, каб у маім лексіконе, у лексіконе маіх сяброў, з'явілася цудоўнае слова «лаферында». Просто асаблівая падзяка перакладчыкам за наяўнасць гэтага слова ў тэксце. А што яно значыць, вы даведаецеся, калі прачытаеце гэтую кнігу. Вось такая вам затравачка на чытанне. Сергей Пясецкі, «Менская трылогія». Ад тэм зладзейскіх мы пераходзім да тэм высакародных, інтэлектуальных і літаратурных. І далей вас чакаюць два літаратурныя нон-фікшаны. І першы гэта нешта накшталт пісьменніцкай аўтабіяграфіі з парадамі па тым, як пісаць, а другі гэта дыялогі двух інтэлектуалаў на літаратурныя тэмы. І пачынаем мы з аўтабіяграфіі, і гэта кніга амерыканскага пісьменніка Чака Паланіка. Усё ніяк не магу прывыкнуць, што ягонае прозвішча мае націск менавіта на першы склад. І да таго ж ён здаецца Паланік, ну карацей, нюансы, няважна, няхай будзе Паланік у маім вымаўленні. І гэта кніга Consider This Moments in My Writing Life After Which Everything Was Different. І ў канцы абавязкова трэба дадаваць фразу Perfect English, каб усе бачылі, як я умею іранізаваць над сваім каструбаватым вымаўленнем. І я чытала процьму кніг Паланіка, і ўсе яны былі мастацкія. І мая любоў да гэтага аўтара прайшла некалькі этапаў эвалюцыі ад нейкага юначага контркультурнага сляпога захаплення да такой дарослай, сталай, настальгічнай, любові, хіба я гэта магу назваць, ці нейкай такой прыязні, то бок я больш не магу назваць сябе фанаткай Чака Паланіка, але ад гэтай нон-фікшн кнігі я была проста ў максімальным захапленні. Гэтая кніга выйшла ў 2020 годзе, і я паглядзела на Гудрыц, у яе хіба найвышэйшы рэйтынг у параўнанні з іншымі ягонымі кнігамі, таму гэта дакладна штосьці ды значыць. І гэта той твор аўтара, які варта чытаць нават людзям, якія абсалютна не зацанілі яго творчасць, якія наогул не чытаюць падобную літаратуру, ці яны неяк давалі Паланіку шанец, але ён яго не выкарыстаў. Ну, карацей, калі вы проста максімальна далёкія творчасці аўтара, але вы цікавіцеся пісьменніцтвам наогул, то ўсё роўна я б вам гэтую кнігу параіла, таму што гэты твор іншы. Ён пра пісьменніцтва, і гэта як пэўны дапаможнік з парадамі для маладога аўтара, які, вядома ж, не дасць вам нейкія канкрэтныя дакладныя інструкцыі, але ён можа вас натхніць і можа вам прапанаваць свае варыянты таго, што можна зрабіць. Магчыма, у вас гэта спрацуе, магчыма, не. Ніхто вам не дае дакладных гарантый, дакладна не Чак Паланік. І гэтую кнігу я стаўлю ў адзін шэраг з іншымі маімі улюбёнымі пісьменніцкімі кнігамі. Гэта «Как пісаць кнігі» Стывена Кінга і «Дзэн в искусстве напісання кніг» Рэя Брэдбері. І што датычыць пісьменніцтва, то ў гэтай кнізе Паланік дае неверагодныя парады. Яны вельмі шчырыя, вельмі грунтоўныя, і ў гэтай кнізе ён упэўнены ў сабе, але не напышлівы. Ён звысоку не глядзіць на людзей, патэнцыйных чытачоў яго кнігі, якія, магчыма, мараць, плануюць таксама заняцца пісьменніцкай дзейнасцю. І ў амаль такой інтымнай манеры, якая спалучае ў сабе эсэ і пакрокавыя прыёмы, Паланік дапамагае зразумець правілы ўтрымання чытача на мяжы ў няведанні, што будзе далей. Ён расказвае пра стварэнне напружання, пра эфектыўнае выкарыстанне дыялогаў і раіць іх пазбягаць як мага часцей, і таксама прыводзіць у прыклад свае ўлюбёныя мастацкія і немастацкія кнігі. І таксама гэтая кніга напоўненая жыццёвымі анекдотамі, нейкімі гісторыямі з прэзентацыі кніг, сустрэч з пісьменнікамі і нейкіх іншых падзей. З гэтай кнігі мы таксама даведаемся, хто паўплываў на станаўленне Паланіка як пісьменніка і якія парады заставаліся з ім на працягу 10 гадзяў. Мы таксама даведаемся пра розныя прыгоды падчас кніжных тураў, на кніжных выставах і таксама пра звычайную працу, якой Паланік займаўся да таго, як дасягнуць гэтага вялікага поспеху, і таксама мы даведаемся пра яго сям'ю і пра блізкіх сяброў. І пакуль я чытала гэтую кнігу, у мяне нават узнікла пэўнае ўражанне, што ўсё, пра што клапоціцца Паланік, гэта пісаць гісторыі, якія людзі будуць задавальненнем чытаць, гісторыі, якія будуць звязаныя з ім і якія чытачам запомняцца. Мне падалося, што яго не хвалююць ні продажы, ні слава, ні ўсе гэтыя астатнія рэчы. І вядома, што ну, гэта не цалкам так, я думаю, бо ён настолькі папулярны, што ўсё ж такі наўрад ці ён зусім не думае пра гэта. Гэта немагчыма. Але мяркую, што сапраўды гэта для яго, калі і важная рэч, то хіба не асноўная. Але асноўная гэта чыстая творчасць і магчымасць пісаць для ўласнай асалоды. І для мяне ў сувязі з гэтым асноўнай ідэяй кнігі Паланіка стала тое, што пісьменніцтва – гэта такая тэрапія, якая дапамагае вырашыць унутраныя праблемы з дапамогай выдумкі. І магу сказаць, што для мяне падкасты таксама з'яўляюцца пэўнай ступені вось такой тэрапіі. Ну а Чак Паланік проста стварыў невялічкі літаратурны шэдэўр, на мой погляд, з карыснай інфармацыяй пра пісьменніцтва, з мудрагелістымі і праніклівымі ўспамінамі пра свае ўласныя выпрабаванні і нягоды, звязаныя з напісаннем кніг і кніжнымі турамі. І гэтую кнігу я раю чытаць нават у адрыве ад мастацкіх твораў аўтара. Таму, калі у вас калісьці з ім не склалася, то проста дайце аўтару яшчэ адзін шанец гэтым творам. Ну а цяпер пра літаратуру максімальна інтэлектуальную. Два еўрапейскія інтэлектуалы, італьянскі пісьменнік Умберта Эка, а таксама французскі раманіст Жан-Клод Кар'ер, сабраліся пагутарыць на літаратурныя тэмы. І з гэтага нарадзілася кніга з гучнай правакацыйнай назвай «Не надзейцесь избавіцца ад кніг», якая выйшла ў 2009 годзе. І шчыра прызнацца, я вельмі добра ведаю, хто такі Умберта Эка. Мяркую, што вы таксама. Я чытала не адну яго кнігу, асабліва літаратуразнаўчую, але вось імя Жана-Клода Кар'ера мне сустрэлася шчыра ўпершыню. Але аказалася, што гэта таксама вельмі адукаваны, вельмі дасціпны аўтар, які ні трошачкі не саступае італьянскаму калегу. І размовы Умберта Эка і Жана-Клода Кар'ера ў гэтай кнізе займальныя і панарамныя. Яны ахопліваюць проста велізарны ландшафт кніжнага існавання, але вельмі часта заходзіць таксама ў іншыя вымярэнні мастацтва, гісторыі, філасофіі, навукі, таму што гэтыя людзі проста ўсебакова адукаваныя. Але, як мне падаецца, назва гэтай кнігі можа крыху ўвесці ў зман, бо калі вы яе чытаеце, то можаце падумаць, што гэта будзе нейкі такі старпёрскі нудзёж пра тое, ці будуць папяровыя кнігі пераважаць над лічбавымі носьбітамі, ці не заб'е электронная кніга папяровую. Але гэтая кніга змяшчае вельмі займальны дыялог паміж двума літаратарамі, якія вельмі дасведчаныя і добра разбіраюцца не толькі ў літаратуры. І дзякуючы мноству цытат і спасылак на нейкія гістарычныя факты, нейкіх гістарычных анекдотаў, якія суправаджаюць вось гэты своеасаблівы іхнія дыскусіі, кнігу неверагодна прыемна чытаць. І ў той жа час яна з'яўляецца такім скарбам цікавых гістарычных фактаў і анекдотаў. І ў гэтай кнізе закранаецца проста процьма розных цікавых пытанняў, я толькі некаторыя з іх згадаю. Вось, напрыклад, калі культура – гэта такі працяглы працэс адбору і фільтрацыі, то ці з'яўляюцца кнігі, якія можна лічыць носьбітамі культуры, тыя вось, што мы трымаем у руках, ці з'яўляюцца яны найлепшымі ці найгоршымі прадстаўнікамі мінулых часоў? І ці з'яўляецца, напрыклад, антычная класіка сапраўды найлепшым культурным прадуктам свайго часу, ці проста гэта выпадкова тыя творы, якія да нас дайшлі. І ці з'яўляюцца кнігі наогул найлепшым сродкам самавыяўлення з часоў антычнасці, ці, можа быць, мы ўжо вынайшлі штосьці лепш за гэта. І ці могуць усе сучасныя цуды тэхнікі, якія пастаянна развіваюцца, вось гэтыя лічбавыя медыафарматы, ці могуць яны перасягнуць надзейнасць кнігі ў захаванні і перадачы інфармацыі? І што рабіць з кнігамі на нашых паліцах, якія мы не зможам прачытаць пры жыцці, і што будзе з гэтымі калекцыямі, калі мы памром? Ну, апошняе пытанне наогул. Мяне, напрыклад, не турбуюць. Ну, застанецца пасля мяне вялікая бібліятэка, палову якой я не прачытала. Ну, і ладна, і я окей з гэтым. Але ў гэтай кнізе, якая сама па сабе з'яўляецца такім унікальным творам мастацтва, два ўпартыя бібліяфілы і найбуйнейшыя калекцыянеры кніг нашага стагоддзя, якія дакладна не запарваліся наконт таго, што не прачытаюць усё тое, што захоўваюць у сваёй бібліятэцы. І яны разважаюць пра многія вось з гэтых пытанняў, якія я агучыла, з глыбокай філасофскай культурнай праніклівасцю. І гэта не такая кніга, якую можна прачытаць лёгка ў транспарце, там умоўна ці там з нейкім тэлевізарам на фоне. Гэта кніга, для прачытання якой мне прыйшлося прыкласці пэўныя некаторыя намаганні, каб атрымаць задавальненне. Але яно сапраўды было таго вартае. І апошняя кніга ў сённяшнім выпуску гэта, як я і казала, класічная фантастыка. Прычым гэта фантастыка ад вельмі нечаканага аўтара. І завуць гэтага аўтара Джек Лондон. І пагаворым мы пра яго раман «Страннік па звёздам», які выйшаў у 1914 годзе. Вось задумайцеся, што гэта больш за 100 гадоў таму. І ведаеце, я ніколі б не падумала, што буду раіць гэтую кнігу тым, хто ў гэты момант знаходзіцца ў турме. Але, ну, вось такія ў Беларусі цяпер кніжныя парады. І зараз я вам патлумачу, чаму гэты твор можа стаць добрай падтрымкай для чалавека, які знаходзіцца ў зняволенні. Гэты раман для мяне быў абсалютна невядомы, а я маю ў сваёй бібліятэцы як бы даволі вялікую падборку твораў аўтара, я вельмі люблю Джека Лондона, і усе звычайна гавораць пра ягоныя раманы «Мартін Іден», «Белы клык». Але гэты твор ніколі не трапляў у поле маёй увагі, пакуль мне яго не параілі ў лайфлібаўскім флэшмобе. І гэты раман апавядае нам гісторыю Дарыла, зняволенага турмы Сан-Квэнцін і асуджанага на павешанне. І з гэтага рамана мы даведаемся пра адзін з самых жорсткіх метадаў катаванняў, які калі-небудзь, прынамсі, я чытала. Ён называецца пінжак. І гэта падобна да такой доўгай уціхамірвальнай кашулі, якую ахоўнікі з асаблівай жорсткасцю зашпільвалі з дапамогай рамянёў і латуневых крючкоў па ўсім тулаве. Таксама па руках і нагах зняволенага, карацей, цалкам цела аказвалася ў гэтай кашулі, ў гэтым пінжаку. І такім чынам у чалавека проста не заставалася паветра для дыхання, таму што яго максімальна сціскалі і зацягвалі, а потым проста наступала агульнае здранцвенне ўсяго цела. Вось я нават гэта апісваю, у мяне дрыжыкі па целе. І калі аўтар апісвае вось гэты метад пінжака, за якім ідуць бязлітасная лупцоўка і збіццё зняволенага, ён крытыкуе бязлітасны свет турмаў і жорсткасць дрэннага абыходжання са зняволенымі, прычым незалежна ад здзейсненага імі злачынства. І ў сувязі з гэтым пакараннем галоўная тэма рамана – гэта трыумф духу, які пераадольвае матэрыю і авалодвае целам. І ў цэнтры гэтай гісторыі містыцызм, рэінкарнацыя і падарожжа ў мінулае жыцці. Трошку папахвае эзатэрыка, але насамрэч у гэтым творы гэта ўсё вельмі прыгожа тлумачыцца. І ў самым пачатку твора герой адразу дзеліцца з намі сваёй гісторыяй. Ён расказвае, чаму ён апынуўся тут і за што яго збіраюцца павесіць. І спачатку катаванне гэтым пінжаком стане для нашага героя сапраўдным выпрабаваннем. Але з цягам часу ён, дзякуючы парадам двух іншых зняволеных, з якімі ён там пазнаёміўся, ён пачынае ўжываць такую своеасаблівую тэхніку ўцёкаў, выкарыстоўваючы тое, што ён называе механічным самагіпнозам свайго цела. Такім чынам яму удаецца абстрагавацца ад свайго цела, якім ён кіруе па сваім жаданні, каб вяртацца ў іншыя часы і пражываць іншае жыццё. Вось гэта нешта накшталт рэінкарнацыі ў мінулых жыццях, якімі ён распараджаецца па сваім жаданні. То бок фізічна ягонае цела застаецца закутым вось у гэтую кашулю, у гэтыя кайданы, умоўна скажам, але душою ён не там і духам. І таму ягонае цела не адчувае такога дыскамфорту і такіх перашкодаў. Я разумею проста, наколькі антынавукова і містычна гучыць гэты канцэпт, але на тое гэта і фантастычны раман. Але варта ўспрымаць яго выключна як метафару пра перамогу духа над целам. І мне падаецца, што Джэк Лондан для свайго часу быў вялікім даследчыкам і праніклівым назіральнікам чалавечага жыцця. І гэта раман, гэта адначасова і прыгодніцкі твор, і філасофскі раман, і псіхалагічны раман. І ён спалучае ў сабе мноства гэтых элементаў, і гэта проста кардынальна адрозніваецца ад усяго таго, што я чытала ў Джэка Лондана раней. Раней гэта было збольшага проста прыгодніцкае. І гэта апошняя кніга Лондана, і стыль яе, як я ўжо сказала, вельмі адрозніваецца ад папярэдніх, і яна амаль здаецца такой духоўнай спадчынай, якая змяшчае тэмы, да якіх Лондан яшчэ не звяртаўся, і таксама змяшчае нейкія яго глыбокія перакананні. Таму, калі вы любіце фантастычную літаратуру, то можаце звярнуцца нечакана да творчасці Джэка Лондана, і, як я ўжо сказала, гэта кніга, якая валодае такім пэўным рэсурсам падтрымкі для людзей, якія знаходзяцца ў зняволенні, і зразумела, што гэта нерэалістычна і несапраўдна, што ты маеш магчымасць выйсці са свайго цела, каб не адчуваць гэтых пакутаў, але, прынамсі, гэта спроба павучыцца, ну, хіба якой медытацыі ці некім падобным практыкам, якія могуць крыху аблегчыць ваша знаходжанне ў такіх умовах. І чаму я кажу ваша, я звяртаюся так, нібыта гэтыя людзі могуць мяне пачуць. Гэта насамрэч гучыць вельмі дзіўна, але калі вы ведаеце, каму вы можаце гэтую кнігу перадаць, то зрабіце гэта, калі ласка. Я мяркую, што гэта будзе, ну, наколькі гэта магчыма, прыемнае і карыснае чытво для гэтых людзей. Ну і ў канцы сённяшняга выпуска нам не абысціся без рубрыкі «Экспрэс-рэкамендацыі», рубрыкі, ў якой я раю нейкія падкасты або фільмы, звязаныя з кнігамі, або не абавязкова звязаныя, але сёння будзе звязаная. Я хачу вам параіць фільм, які называецца «American Fiction». Гэта фільм 2023 года, які зняў рэжысёр Корт Джэферсон. І гэта фільм, які сёлета быў намінаваны на Оскар, але нічога не атрымаў. Гэта было, ў прынцыпе, чакана, таму што, ну, гэта даволі простенькі фільм для такіх намінацый. Але я б хацела вам параіць гэты фільм, таму што Ён цікавы, бо расказвае пра пэўны літаратурны феномен. У нас ёсць галоўны герой, ён цемнаскуры пісьменнік, ён таксама выкладае літаратуру ва ўніверсітэце, і ён вымушаны сысці ў адпачынак, таму што яго туды адпраўляе кіраўніцтва, бо не ўсе студэнты радыя таму, як ён выкладае. І ён вырашае гэты час выкарыстаць неяк з карысцю, і таму ён вырашае напісаць кнігу. Бо ягоная апошняя і, ну, не тое, каб надта папулярная кніжка выйшла даволі даўно, і ён вырашыў, што трэба як-небудзь хутка зарабіць, трэба напісаць нейкі такі зусім хіт, бестселер, і таксама пажартаваць з гэтай так званай павестачкі. Карацей, ён піша пад псеўданімам раман, які нібыта напісаны ад імя такога цемнаскурага хлопца бандюгана, такое трошкі нешта гопніцкае, вось на такім спецыфічным цёмнаскурым дыялекце, і проста гэта кніга, якая перапоўненая стэрэатыпамі, якія маюць белыя людзі ў адносіны да цёмнаскурага насельніцтва США. І ён, пішучы гэтую кнігу, разумее, які гэта трэш, але нечакана яна настолькі заходзіць чытачам, асабліва зразумела белым чытачам, што аўтар сам у шоку ад гэтага, і ён аказваецца ў журы літаратурнай прэміі, і ніхто не ведае, што ён напісаў гэты раман, бо ён напісаў, апублікаваў яго пад псеўданімам. І вось ён, як чалавек, пісьменнік, як гэты прафесар, ён застаецца ў журы гэтай літаратурнай прэміі сам-насам са сваім творам, бо ён не можа прызнацца, што ён напісаў гэты твор, але нібыта вымушаны галасаваць за ці супраць яго. І як ён выслухоўвае каментарыі сваіх калег па журы адносна гэтага твора і не разумее, чаму яны ўсе ад яго ў захапленні. Карацей, гэта такі даволі цікавы, актуальны фільм пра павестачку, зразумела, сучасную, і на такую тэму, якая, ну, у прынцыпе, зараз на слыху, якраз тэма цемнаскурых людзей, не ведаю, як карэктна гэта гаварыць, бо ў нашай прасторы гэта не вельмі развіта, паколькі мы не часта сутыкаемся з падобным, але я думаю, што ніхто не абразіцца на нейкія мае некарэктныя тэрміны ці паняцці. Карацей, гэта фільм American Fiction, вельмі раю вам паглядзець, ён даволі забаўны. Там даволі прыемны галоўны герой Джефрі Райт, якога вы маглі бачыць у галоўнай ролі ў серыяле Westworld. Я вось вельмі добра яго памятаю менавіта адтуль. І ён грае, ну, сапраўды, такую даволі цікавую ролю, як ён пераўвасабляецца з такога інтэлігентнага прафесара-пісьменніка у гэтага цемнаскурага, як я ўжо сказала, бандюгана, слова такое дурацкае, з 90-х. Але American Fiction, моя рэкамендацыя, я паставіла такую цвёрдую сямёрачку гэтаму фільму, гэта, ў прынцыпе, нядрэнная адзнака для фільма, які вось, ну, на адзін раз, гэта выдатна прабаўлены час. І гэта ўсё ў сённяшнім выпуску. Расказала пра ўсё, што магла, пра гісторыі з кнігарні, адказала на вашыя пытанні, расказала пра амаль рэшту кніг, якія засталіся з найлепшага прачытанага за мінулы год, і таксама параіла вам фільм. Усё, на сёння мая місія выканана, мы з вамі сустрэнемся праз тыдзень у наступным выпуску. Як я ўжо сказала, гэта будзе чарговая сходка КК Анягош. Калі ўсё пойдзе па плані, ў панядзелак мы гэтую сходку запішам. І таксама потым вас чакае ўжо выніковы падкаст, звязаны з найлепшымі кнігамі майго мінулага чытацкага года, і таксама літ навіны. Гэта вось тры наступныя выпускі, чакайце, разлічвайце на іх. Ну і таксама вы можаце пісаць мне ў каментарыі, можаце пісаць на Google формы, на пошту belalitpost@gmail.com, пра што вы хацелі, каб я расказала ў гэтым падкасці, або, зноў жа, ўсе вашы пытанні, заўвагі і прапановы. Усё гэта скіроўвайце туды, я стараюся аператыўна на ўсё гэта рэагаваць. І дзякую вам за тое, што вы сёння былі са мной. Дзякую ўсім за вашу падтрымку, за вашы цудоўныя словы, якія вы мне пішаце паўсюль, проста куды не зайду, у Google формы, у каментарыі, на пошту, паўсюль я бачу нешта прыемнае ад вас. Гэта неверагодна натхняе і матывуе, і таксама дзякую ўсім маім патронам на сайце patreon.com, таксама ваша падтрымка проста неацэнная, і вы можаце таксама далучыцца да маіх патронаў, калі яшчэ не далучыліся і маеце жаданне. І дзякую вялікі, што сёння былі са мной. З вамі была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы. І таксама я ўвесь падкаст запісвала, седзячы ў позе поўнага лотаса. Я думаю, што мае выкладчыцы йогі будуць мною ганарыцца.